Me këtë mes të dritës kujtojmë dy barinë të kishës dhe popullit i peshgvijë të Kosovës, im zot Nikën dhe im zot Markun, të cilët që 14, përkatësisht 4 vjet kaluan në amshim, duke u lutur që ata të gëzojnë mëshirën, paqen, dritën dhe jetën e lumturinë e pasosur, kurse ne të frymëzohemi nga veprat e tyre për t'u përforcuar në fe, për t'u ngjallur në shpresë dhe për t'u ndezur në dashuri. Kështu tha doktor Domblush Gjergji në të dielën e dytë të kreshmeve në famullin Lirojës në Ferizaj. Kjo mesh i parapriu solemniteti tjetër në shtëpinë e kulturës, organizuar nga shoqata humanitare Nik Prela, në kuadër të vitit jubilar 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës. Nuk ka se si mos të takohen në një pikë të përbashkët këto dy ikona, figura markante apo perla të kfesët kombit, si që tha. Nga dashuria e Nënës Tereze, si dhe nga sakrifica për kushtimi i imzot Nik Preles, do të frymëzohen brezat dhe do të vazhdojmë të trimrohemi e lumturohemi nga vepra tyre, sa famulitari Ferizaj Dom Viktor Sopi. Ndërsa nga fjala Domblush Gjergjit, bashkëpunëtor për 18 i imzot Preles, shkëputëm një moment kur Nëna Tereze kishte vizituar Kosovën. As shkupi e as kombi ynë nuk janë më të vegjel derisa të kenë ty, i kishte thënë asaj imzot Nik Prela. Për këtë njeri të urtë të Zotit, kishës e popullit, për kontributin e tij për feja dhe u than shumë fjalë mëritore të dielën edhe nga Qibrije Demiri e Emin Kabashi. Ata than se nuk guxon të harrohet në asnjë moment kur imzot Nik Prela në çdo takim me Papa Gjon Palin e dytë shpalonte dhimbjet e popullit dhe të Kosovës, duke u bërë shumë herë ambasador i saj edhe në vende tjera evropiane dhe më gjerë. Ky manifestim u begatua edhe me pjesën muzikore. Këngëtari Veli Sahiti promovoi këngët kushtuar të lumës Nën Tereze dhe imzot Nik Preles, ndërsa me këngë të bukura u paraqit edhe kori i shkollës Çesk Zadeja i Ferizajt, qytet në të cilin për shumë vite të tëra la gjurmë të pashtlyeshme i përndritshmi imzot Nik Prela.